Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі Илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 53-ші және 54-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
محمد عليه السلام منافقтар егер әмір етсен соғысқа әлбетте шығамыз деп Аллаға шынайы аңшеді. Оларға ант ішпендер, бағынғандарын мәлім, шәксіз Алла не істегендерінді толық біледі де. Мұхаммед ғалейхиссалам, Аллаға пайғамбарына бағын де. Егер бағынудан бет бұрсаңдар, шын мәнінде пайғамбар өзіне жүктелгенге, сендер өздеріне жүктелгенге міндеттісіңдер. Ал егер пайғамбарға бойұсынсаңдар, тура жол табасындар. Сондай ақ пайғамбарға ашық түрде жалғастырғаны міндет. Мұнафықтар деген сырттай иман келтірдік дегендерімен, бірақ іштерінен имандары жоқ адамдар болып табылады. Олардың тәсілдеріне көп ант су ішетіндіктер жатады. Исламдық қоғам оларды танып, шеттетуді мақсат еткенді сезген кезде, олар қасиеттіліктермен ант су ішуді терс пайдаланып, біз Құдайдың жолында малымыз бен жанымызды беруге, Құдай мен Алланың елшісінің бұйрығын орындаудан аянып қалмауға әзірміз деп жарсалады. Алайда тәжірибе мұндай ұрандар айтып, екіленіп сөйлейтін адамдардың іске келгенде, әртүрлі сылтаулар мен айтқандарын орындамай, қиындықтар мен ауыртпалықтардан қашатындарын көрсетті. Құдай осында екі-үшті қылықтарға берген жауапта бұлай дейді. Ант су ішудің қажеті жоқ. Сендер бағынатындықтарынды, иман келдірдік деп айтқанда шынай екендіктерінді іс жүзінде көрсетіндер. Адамдарды алдап өздерінді мүмін етіп көрсетеміз деп ойламандар. Себебі сендердің істерін, сендердің іштеріндегіден хабардар, әрі одан ештеңе жасырын қалмайтын Құдаймен болады. Аяттардың жалғасы мына жайтты қуаттайды. Пайғамбардың соңынан еру немесе оның жарлықтарынан жалтарудың пайдасы мен зияны пайғамбарға емес, сендердің өздеріңе өтеді. Егер іс жүзінде оған еретін болсаңдар, тура жолға нұсқалып, өмірде бұрмалаушылық пен жолсыздықтардан аман қаласыңдар. Бірақ оның бұйрықтарынан бас тартсаңдар, пайғамбардың сендерге қатысты жауапкершілігі болмайды. себеби ал өзүнүн милдетин аткарып, Кудайдын буйругун анык да түшүнүктүү түрдө баршага жеткизди. Алайда сендер Кудайдын тагылымдары менен буйруктарын кабылдау деген милдеттериңди орундаган жоксуңдар деди. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Кейбир адамдардын ант суу ичкендерине алданбайык. Бул иш мөмүндөрдүн эмес, мунафыктардын белгилерине жатады. Пайгамбар Кудайдын үкүмүн адамдарга жарыялоого миндетти. Аларды кабылдауга мажбурлоого миндетти эмес. Кудайдын үкүмдөрү менен жарлыктарына багынуусунда пайгамбардын иштери менен тыйымдарын орундоо важип болуп табылат. Оларга багынбоо Кудайдын үкүмүнө багынбоо деген сөз.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нур сүрөсүнүн 55-чи аяты.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Алла сендерден иман келтирип, изги истегендерге өздөрүнүн мурунку өткөндөрдөй жер жүзүнө мурагер кылууну ваде этти. Сондай-ак алар үчүн өзү ыраазы болгон динин нагайтып, кауп-катерден кийин бейбитчиликке айналдырады. Олар маған құлшылық қылады, маған еш нәрсені шерік қоспайды. Кім бұдан кейін қарсы келсе, міне солар бұзақылар. Алдыңғы аяттар шынайы иманның белгісін Құдай мен пайғамбардың алдында мойынсынушылық танытып, оларға толығымен бағыну деп атады. Осы аят былай дейді. Құдайға бағынудың нәтижесі тек ақыретте ғана көрініс таппайды. Сонымен қатар осы дүниедегі оның жемісі қоғамды кез келген әділетсіздік пен қауіптен құтқаратын, шынайы тыныштық пен қауіпсіздікті орнататын түзу және әділ жүйенің үстемдігі болып табылады. Бұл Құдайдың түзу мүміндерге берген уәдесі. Бұдан бұрында үмбіттер үшін орындалған, содан кейінде иман мен түзу ғамал иелері болып табылатын халыққа Құдай өзінің берген уәдесін орындап, оларға күш пен нығмет және байлық сыйлайды. Рауаяттар негізі бойынша осы аяттың толық дәлелі ақыр замандағы Хазрет Махдидің әлемдік билігі болып табылады. Осы аяттан үйренетініміз. Әлемде таухид пен қауіпсіздік орнатып, күпіршілік пен шеріктің көріністерін жою үшін үкіметті қолға алу мүміндердің арманы. Құдай сол армандардың орындалуына уәде берді. Дін саясаттан бөлек емес, керісінше үкімет пен саясат дінді сақтау үшін және діндарлар үшін. Иман иелерінің кесімді жеңісі мен мүміндердің әлемдік үкіметінің орнауы және кәпірлердің үстемдігінің құлауы болашақта илахи уәде негізінде орын алатын нақты оқиға.
Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нур сүрөсүнүн 55-чи және 57-чи аяттары.
و وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ
Намазды толық орындандар да зекет беріндер. Әрі пайғамбарға бойысындар. Әрине мархаметке бөленесіндер. Мұхаммед ғалейхиссалам, сондай қарсы келгендер жер жүзінде бізді әлсіретті деп ойлама. Олардың орны тозақ, нендей жаман орын. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят Құдай мен Алланың елшісінің бұйрықтарын орындаудың қажеттілігін қуаттап, Құдай мен байланысты намаз арқылы нығайту, мұқтаждармен байланысты зекет төлеу арқылы күшейту, Илахи жетекшілермен байланысты оның соңынан еру арқылы орнату әрбір нағыз мүмінің міндеті дейді. Осы байланыстарды сақтау арқылы мүміндердің жағдайын қамтитын исламдық үкімет орнату және соны жалғастыру туралы Илахи мейірім мен рақымның байланысты екендігінде шәк жоқ. Мүміндердің әрекеттерінің алдында исламның дұшпандарының да қол қусырып қарап отырмайтындықтары мүміндердің үкіметті олардың ұстарынан шығарып алуға рұқсат бермейтіндіктері анық. Сол себепті аяттардың жалғасында былай дейді. Олардың қалағандары Алланың жігерінің алдында іске жарамайды. Жақтастардың кесімді жеңісіне негізделген Алланың қалауының жүзеге асуына кедергі бола алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Ислам көзқарасы бойынша құлшылық, экономикалық мәселелер мен саяси, мемлекеттік және әлеуметтік істер бір-бірінен бөлек емес. Кәпірлер қаншалықты мықты болғандарымен, олардың әлемде исламның таралуына кедергі жасау жолындағы талпыныстары нәтижеге жетпейді. Бір күні ислам әлемнің бүкіл жерінде үстемдік ететін болады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Шахзада мен Шахпариян қызы атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Thank you.
Өткен бағдарламада перілер туралы ертегілердің бір ерекшелігі ретіндегі сыйқыр және тылсым күштердің қызметі жайында айтып өттік. Сонымен қатар, бұл ертегілерде үнемі бір көмектесуші элементтің болатындығын атадық. Ол кейіпкерге қолдау көрсетіп, оның қиындықтарын шешіп береді. Иранның ертегілерінде көмектесуші элемент пен сыйқыршылық бір адамның бойында тоғысқан. Мысалы, сыйқырлы құлын һәм кейіпкердің көмекшісі һәм өзі де сыйқырлы жануар. Ол кейіпкерді арқасына отырғызып алып аспанда ұшады. Владимир Проб «Перілер туралы ертегілердің құрылымын тану» атты еңбегінде осындай ертегілердің құрылымын талдаған. Оның пайымдауынша, мұндай ертегілердің құрылымы төмендегідей болып келеді. Басына бір қиын іс туғанда кейіпкер үйін тастап шығып, жолда кездейсоқ жебеуші немесе көмектесуші адамға жолығып, содан көмек алады. Бұл ереже ирандық ертегілерден де тыс емес, бірақ мұнымен бір мезгілде кейбір ирандық ертегілерде кейіпкер қиындық пен апатты жағдай туындағанға дейін өзінің көмектесушісімен кездесіп, одан сыйқырлы құралды алады. Осы кездесуден біраз уақыт өткеннен кейін қиындық пайда болады. Мысалы, кішкентай бала әкесінің өтінішімен 3 түн оның қабірінің басын күзетіп, пері тектес 3 атты ұстап алады. Бұл аттар кейін өздерінің сыйқыр күшімен балаға ханшайымның жұмбақтарын шешуге көмектеседі. Кейде сыйқырлы элемент кейіпкерге оның жанұясына тиесілі. Ол оны қауіп-қатерден хабардар етіп, қиыншылықтарды жеңуге көмектеседі. Балықтың күлкісі атты перілер туралы бір ертегі де патша өзінің үйретілген сұңқарымен аңға шығады. Сұңқар патшаның айдаһардың уымен уланған суды ішуіне кедергі келтіреді. Кейіпкердің қолындағы сыйқырлы заттар мен элементтердің тізімі ауқымды. Оған әртүрлі заттар кіреді. Бұл құралдарға қол жеткізу әдісі де әрқилы. Құрметті достар, келесі бағдарламада сыйқырлы құралдарға қол жеткізу әдістерін қарастыратын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран апсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Шахзада мен Шахпариян қызы атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Патшаның үш ұлының Шахпарияның биесін тауып әкеліп, әкесін емдеу үшін сапарға аттанғанын айттық. Олар бір жолайрыққа жеткен кезде екі үлкен ұл ұзақ әрі оңай жолға түссе, үшінші ұл жақын бірақ ауыр да қауіпті жолды таңдап жүріп отырып, бір кемпірдің нұсқауымен биені қолға түсіріп қайтып оралыпты. Өз ағаларынан бөлінген жолайрыққа жеткен кезде олардың әлі келмегенін көріпті. Жалғыз өзі қайтып оралғысы келмегендіктен, ағалары кеткен жолмен жаяу жүріп отырыпты. Біраз жүріп қараса, азып тозған бір жас бала келе жатыр екен. Анықтап қарағанда, осындай күйге түскен өзінің ағасын таныпты. «Саған не болды? Не істеп жүрсің?» деп сұрапты. Ағасы, «Біз екеуміз бір-бірімізден бөлініп кеттік. Ұрлықшылар менің барлық заттарымды ұрлап кетті. Өзім қарызға белшемнен баттым. Енді өмірімнің қаражатын айыру үшін шөпшек жинап сатамын» депті. Екі ол бірге жолға шығып, қалалар мен елді мекендерді аралапты, сөйтіп өздерінің үшінші бауырларын да тауып алыпты. Бұл ол диірмен басшысының көмекшісіне айналған екен. Шашы беліне дейін өсіп, тырнақтары орақтай ұзарып кетіпті. Биені ұстап алған ол екі үлкен ағасын отырғызып, олардың шаштарын қиып, тырнақтарын алып, адам қалыптарына келтіріпті. Бірақ ағаларына көрсетпей олардың қиылған шаштары мен алынған тырнақтарын бір орамалға орап, қоржына салып алыпты. Үш ағайынды өздерінің қалаларына қарай жолға шығыпты. Осылай жүріп келе жатқанда жолда бірінші ұл екінші ұлға қарап, «Біз қалаға қай бетімізбен барамыз?» Біз мына бауырымызды адам санамай жүредік, бірақ ол биені де тапты, біз екеуімізді де машақаттан құтқарды. Егер халық мұны білсе, абыройдан айырыламыз. Мұнымен қоса әкеміз үшінші ұлды құрметтеп, тақ пен тәжді де соған берері анық депті. Екінші ұл оның көзін құртқанымыз дұрыс, барлық заты біздікі болады депті. Бірінші ұл, жоқ, оны өлтірмейміз, қанын мойнымызға артып қайтеміз, биен алып алсақ болды, ол өз жөнімен кетеді депті. Сөйтіп, үшеуі кеш батқанда бір жерге барып қоныпты. Түн жарымда үлкен екі ұл ұры түсті деп айқайлап шу шығарыпты. Кіші ұл тұрып, биеге барғысы келгенде үлкен екі ұлдың бірі қылышын алып шығып, оның аяғынан бір ұрыпты. Қара ниетті үлкен екі ұл биені алып өз қалаларына қарай тартып, кіші ұлды сонда тастап кетіпті. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін қалаға жеткенде, биені патшаның алдына апарып, сауып, сүтін әкесінің көзіне жағыпты. Патша көзін ашып, екі үлкен ұлын көріп қуаныпты. Қаланы шырақтармен көмкеріп, тойлатыпты. Ал екінші жақта сорлы кіші ұл жер таянып, таңға дейін азап кешіпті. Таң атып, күн көтерілген кезде қараса, екі тышқан бір-бірімен қырылысып жатыр екен. Бір тышқанның аяғы жарақаттанып қалыпты. Тышқан сол маңға жақын жердегі ақ топыраққа жетіп жаралы аяғын соған салғанда аяғы бірден жазылып кетеді. Мұны көрген кіші ұл да өзін ақ топыраққа жеткізіп, тышқаннан көргенін істепті. Жарасы тез жазылып, дерттен айығып кеткен соң бірден қалаға қарай жолға шығады. Қараса, қала шырақтармен көмкеріліп, халық тойлатып жатыр екен. Ол ағаларының не істегенін түсініп ішінен, енді мен бәрін өзім істедім десем, маған кім сенеді деп ойлапты. Бір бұрышқа отырып, басқа жұрт сияқты үндемей, тойды тамашалапты. Ал енді Шахбариян жайлы тыңдаңыздар. 40 күн өткеннен кейін Шахбариян ұйқыдан оянып, сол жерге адамзат баласының келіп кеткенін түсініпті. Қалай болғанда да оны табуым керек. Осыдан былай перілермен бірге өмір сүре алмаймын деп ойлапты. Биен іздеп оны таппайды. Әлгі адамзат баласы атымды да алып кеткен екен деп ойлап, тез арада әскерін қамдап жолға шығыпты. Жүріп отырып, биесін әкеткен қалаға жетеді. Біреуді патшаға жіберіп, бие мен оны әкелген адамды тапсыр, болмаса соғысқа дайындал деп хат жіберіпті. Қала ақсақалдары бұл хабарды естігенде патшаға келіп, біз Шахбарияның әскерімен соғыса алмаймыз, бие мен оны әкелген адамды берейік депті. Қорыққан патша хат жіберіп, екі ұлының биені не үшін әкелгенін түсіндіріп, соғысты қаламайтынын білдіріп, бие мен екі ұлды жіберетінін айтыпты. Ұлдар осы сөзді естігенде қалтырап қатты қателескендіктерін, енді тіпті биені өздері емес әлгі арық әлжуаз ұлдың әкелгенін де айта алмайтындықтарын түсініпті. Екі ұл мен бие Шахбарианға жіберіліпті. Шахбариян оларды көргенде биен алған адамның олар емес екендігін түсініпті. Патшаға хат жазып, бұл екі ұлдың биені әкетпегенін айтып, шын ұстаған адамды жіберуін талап етеді. Ол адамды жіберуге 7 күн уақыт беремін, болмаса қаланың астан-кестеңін шығарамын депті. Патша не істерін білмей дал болып, осы күнді көргенше соқыр болғаны мартық еді деп ойлапты. 6-шы күн болғанда барлығының қорқынышы мен алаңдаушылығы артыпты. Кіші ұл әкесіне барып, бұл істі өзінің істегенін айтып, болған оқиғаны баяндап беріпті. Патша оны дереу Шахбарианға жіберіпті. Ол кіші ұлды көргенде биені осы ұлдың алғанын түсінеді. Патша ұлына қарап, «Сен биемді алдың, мен енді перілердің арасында өмір сүре алмаймын. Соның есесіне маған үйленуің керек. Мен сенімен өмір сүремін» депті. Құдайдан тілегені жерден табылған кіші ұл Шахбарияның ұсынысын қабылдап, әкесіне қайтып оралып, оған Шахбарияның шартын айтады. Патша қуанып, 7 күн, 7 түн той тойлауға бұйрық береді. 7-ші күні түнде Шахбариян мен өзінің кіші ұлын үйлендіреді. Шахбариян өз әскерін қаптауына жіберіп, өзі күйеуін алып, патша сарайынан алысырақ қамалға барып қоныстанады. Патша екі үлкен ұлын, кіші ұлға көрсеткен зорлықтары мен айтқан өтіріктері үшін жазаламақ болғанда кіші ұл, олар үшін абыройларының төгілгенінің өзі жеткілікті. Одан әрі жазалаудың қажеті жоқ дейді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.